Wel, da ni'n parhau efo llythyr cyntaf Ioan a'r bedwaredd benod ac adnod 13 y drydydd adnod ar 10. Er mi fyddai'm yn gwirionedd yn edrych ar nifer o bethau o adnod 13 ymlaen i ddiwedd y benod a dechrau'r benod nesaf. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn aros yn ddo ef, ac ef yn omninau. Am iddo ef roi i ni o'i ysbryd. Ond bore yma, mi nes i ddyfynu brawddeg a ddechrau y bregeth. If you were accused of being a Christian, would there be enough evidence to convict you? A mae Ioan, wrth gwrs, yn ei lythyr, yn deud wrthon ni be ydy'r dystiolaeth allwn ni ddisgwyl i weld ym mywyd Cristnogion. Be ydy'n ni fod edrych amdano? Oherwydd hynny, mae'n defnyddio ymadroddion fel niawyddom ein symud o farwolaeth i fywyd. Neu wrth hyn yr ydym yn gwybod. Sawl tro mae hyn i weld yr ail benod, y drydydd adnod. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn ei adnabod ef. Neu adnod 29 yn yr ail benod. Os gwyddoch chi fod ef yn gyfiawn, yna feddylech wybod fod pob un sy'n gwneud cyfiawnder wedi eni ohono ef. Drydydd benod, yr ail adnod. Gyfeillion annwyl, yn awr yr ydym yn blant yw ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn, yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos byddwn yn debyg iddo. Wedyn y ddegfed adnod, diolch yn defnyddio'r gair gwybod yn yr un ffordd, ond dyma sut y mae'n amlwg pwy yw plant Duw a phwy yw plant y diafol. Ac chi fynd trwy y llythyr yn gweld mor aml mae'r apostol Ioan am i'r bobl sylweddoli. Dyma beth i'ch fod chwilio amdano fo. Mae Warren Wiersbe yn ei lyfrin bach ar y llythyr yma. Mae wedi dewis teitl i'r llyfr Be Real. Y syniad ydy, dyma beth i Cristnogaeth go iawn. Dyma beth i Cristnogaeth fel y bydden ni yn disgwyl i weld o ganlyniad i waith yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r pethau chwilio amdanyn nhw. Rhai yno chi yn ymwybodol, falle ydych chi ddim i gyd wedi bod yma yn ystod y pregethau i gyd, ond yn y drydedd benod, oedden ni'n gweld y safonau yma sydd yn y bywyd Cristnogol. Mae yna safon foesol, da ni ddim yn pechu. Da ni yn troi yn cefn ar bechod, a da ni'n gosod yn bryd ar gyflawn i gorchmynion Duw. Mae yna safon gymdeithasol. Da ni'n caru yn gilydd fel Cristnogion. Da ni'n ymroi i geisio daioni yn gilydd. A wedyn ar ddechrau'r bedwaredd benod, y safon ffydd neu'r safon cred, wedyn union gredydd, yr un sydd yn cyffesu ddyfod Iesu Grist yn y cnawd. Mae yna athrawiaeth sydd y tu ôl i'n bywyd ni. Mae yna athrawiaeth sy'n sylfaen, a da ni'n glynu wrth y gwirionedd hwnnw. A mae Ioan rwan, mae'n dechrau tynnu'r cyfan at ei gilydd. Mae'n clymu y cyfan wrth ei gilydd. A mae'n heriau i bobl i holi. Be di Cristnogaeth go iawn? Oedd na rai i gau athrawon yna. Oedd na rai ni harwain nhw ar y gyfeilion. Ac oedd Ioan yn dweud, drychwch arnyn nhw, drychwch arnau, drychwch ar eich gilydd. Ac edrychwch, ble mae Cristnogaeth go iawn i'w ffeindio. A mae hwn yn rhywbeth ddyle bod yn help i ni yn ymdydd ni, lle mae cymaint o ddryswch ymlith pobl ynglyn â dyma lle mae'r Duw ar waith, neu mae Duw'n gwneud rhywbeth fan yma. Felly gadwch i ni edrych ar be mae Ioan yn ddeud yn yr adran yma. A'r peth cynta, ydy mae'r Cristion wedi derbyn ysbryd Crist. Adnod 13. Dyma sydd yr ydym yn gwybod ni'n bod yn aros yn ddo ef ac ef yn omninau am iddo ef roi i ni o'i ysbryd. Mae'r ymadrodd yma aros yn ymadrodd pwysig, yn ymadrodd fydda Ioan ei hunan wedi i argraffu yn ddofn ar ei galon. Dyma sydd ddim yn gwybod ni'n bod yn aros yn ddo'i ef ac ef yn om yn unau. Yn oson fuddgofiadwy yna yn yr oriwch ystafell gyda'r arglwydd a gweddill disgyblion. Yr arglwydd yn siarad a'r geiriau mae'n cael ei argraffu'n ddofn ar ei galon o. A da ni'n gweld yr enghraifft yn Ioan 15. Dameg y wir wynwydden. A wedyn, da chi'n darllen fan yma. Adnod 4 yn Ioan 15. Arhoswch yno fi, a minnau yno chwi. Ni all y gangen ddwy'n ffwyth ohoni hyn heb iddi aros yn y wynwydden. Felly'n union, ni allwch chwythau heb i chi aros yno fi. Wedyn adnod, wel yr adnod nesa, y fi yw'r wynwydden chwi'r canghennau, yma'r sawl sydd yn aros yno fi, a minnau ynddo yn tain dwi'n llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Os na fydd rhywun yn aros yno fi, ni chaiff... Os na fydd rhywun yn aros yno fi, caiff ei daflu i ffwrdd fel cangen ddiffrwyth, ac fe wywa. Dyma'r canghennau y gestlu yr yw taflu'r tanau llosgi. Os arhoswch yno fi, ac os erys fy ngeiriau yno chwi, gofynnwch am beth ofynnwch, ac fe rhoddir i chwi. Adnod 9. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i yr wyf i wedi'ch caru chi, arhoswch yn fy ngharuad i. Os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy ngharuad i. Sylwch fel y mae o fan yma yn clymu. Mae'r arglwydd Iesu Grist fan yna yn clymu aros yng Nghrist efo y gwirionedd. Os aroswch yno fi ac os erys fy ngeiriau yno chi. Mae o yn clymu aros yng Nghrist efo gwneud yr hyn sydd yn iawn. Adnod 10, os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy ngharuad. Yr ufuddod, y peidio pechu yma. Mae o yn clymu cariad hefyd fewn efo hyn i gyd sy'n ni darllen ymlaen. Adnod 12, dyma fy ngorchymyn i, carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. A mae rhain i gyd yn rhan o'r aros yng Nghrist. Rwan, mae Ioan yn clymu'r aros yma efo'r arglwydd Iesu Grist, efo'r ysbryd glân. Mae'n deud, dyma sydd yr ydym yn gwybod ni bod yn aros ond ddoef ac ef yn omninau, am iddo ef roi i ni o'r ysbryd. Mae'n deud bod Iesu Grist yn rhoi ysbryd newydd o fewn y Cristion. Ac yn all y Cristion fod yn Gristion heb i'r ysbryd glân fod yno ni mewn gwirionedd. Dyna sut dyn ni'n dod i ffydd. Mae'r gwynt yn chwythu lle ymuno, meddai Crist wrth Nicodemus. A mae'r ysbryd yn dod i chwythu trwy'n calonau. A mae hyn yn rhywbeth mae Ioan am yn ei gael gafel arno fo. Achos un peryg wrth gwrs pan da ni'n sôn ynglyn a bod ni fod gwneud pethau mae rhain yn dangos bod ni'n Gristnogion, mae peryg i ni ymddiried yn y pethau da ni'n gwneud. Os newch chi hyn a hyn a hyn, mae hyn yn dangos bod chi'n Gristnogion. Cam bach ydy deud trwy wneud hyn a hyn a hyn mi fyddwch chi'n dod yn Gristion. Mae Ioan yn na, nid fel yna mae hi. Mae'r ysbryd yn cael ei blannu yn eich calon chi. A gan fod yr ysbryd wedi cael ei roi i chi, felly dych chi yn gallu gwneud rhai pethau. Mae dod yn Gristion yn rhywbeth intimate, difrifol. Dych chi'n meddwl am wynwydden a'r gangen yn y wynwydden a'r nodd yn llifo i mewn o'r wynwydden i'r gangen. Mae yna gysylltiad. Mwy na jyst bod y gangen yn penderfynu, reit dwi'n mynd i wneud pethau ac oherwydd hynny mae'r wynwydden yn dweud, o, ce, tyd yma, gei di aros yna i? Na, ci. Bywyd. Bywyd un yn llifo fewn i'r llall. Arhoswch ynof fi. Felly, nid yn hymdrech ni sy'n yn gwneud ni'n Gristnogion, ond mae Crist di rhoi i ysbryd i ni er mwyn i ni fod yn Gristnogion. Ond yn fam, mae Ioan yn herio yn arbennig rhai oedd wedi dod fewn a dweud, o, oh, wel, chi, dych chi wedi dod rhan o'r ffordd, ond dych chi ddim wir wedi cael y cyfan. Yr awgrym da ni'n cael ydy bod yna rai pobl yn dweud, o, da ni'n cael rhyw weledigaethau, da ni'n cael rhyw fewnwelediad i rhyw ddirgelion, achos da ni ar lefel wahanol a mae Duw wedi rhoi i ysbryd i ni. A heb i chi allu gweld fel da ni'n gweld, da chi ddim wir yn Gristnogion go iawn. Ond na, mae'r arglwydd i hunan wedi addo yr ysbryd glân i bob Cristion. A fedrwn ni'n galw Iesu Grist yn arglwydd, meddai Paul, yng ngwir ystyr y gair, heb yr ysbryd glân. Mae'r ysbryd glân yn cael ei roi yng nghalon pob un Cristion. A chi'n gweld dro ar ôl tro, da ni wedi cael clywed, o, mae angen rhywbeth extra er mwyn i ni fod yn Gristnogion go iawn, neu Gristnogion effeithiol. Mae angen rhyw fendith ychwanegol. A ni, da chi'n gallu meddwl, wel, yn ystod yr 20 mlynedd diwetha, oedd ganddo ni signs and wonders. Dyma'r prawf bod yr ysbryd glân ar waith wrth i chi gael bobl yma yn gallu gwneud rhyw wirthiau rhyfeddol. A heb y gwirthiau, di o ddim, wel, falle bod chi'n Gristnogion, ond di'r ysbryd glân ddim wir yna, yn eich plith chi. Mae Ioan yn dweud, na, da ni gyd sydd yn Gristnogion go iawn, mae'r ysbryd ynom ni. Wedyn ar ôl y signs and wonders, gatho ni bethau eraill. Gatho ni, mae rhai ohonyn nhw mor wirion felly, ynde? Lle ddech chi'n cael rhyw, wel, oedd y Pentacola, ie. Oedd y fendith lle oedd yn troi fillings o fod yn arian i fod yn air. Pam? Pam bys yr ysbryd glân yn dewis newid fillings o fod yn arian i fod yn air? Heblaw o ffaith bod fillings arian ar ôl chydig bach yn newid i lliw fel bod nhw'n edrych fel sy'n nhw'n air, mae hynny gyda llaw felly, ynde? Ond pam bydde'r ysbryd glân yn dewis dangos i awdurdod a dangos i bresenoldeb trwy newid fillings yn air? A wedyn y Toronto Blessing, lle oedd prawf o'r ysbryd glân oedd bod chi'n rowli o gwmpas y llawr yn cyfarth fel cu neu'n chwerthin yn afreolus neu'n rhiol fel llew ac yn y blaen. A da ni mor wirion, da ni'n clywed am rhywbeth, a da ni'n mynd ar ei hôl nhw, a da ni'n, o, sy'n ni'n licio sy'n gynnu ni rhywbeth fel hyn. Ond mae Ioan yn dweud, drychwch, chi bobl fan yma. Mae'r ysbryd glân yn eich calon chi, os da chi'n Gristnogion, fedrwch chi'n bod yn Gristion, heb bod yr ysbryd glân yn eich chi. A Billy Graham, yn ddyn, sydd wedi, wel, cael mwy o ddylanwad efallai ar yr Eglwys Gristnogol na bron neb arall yn yr 20fed ganrif, yr Eglwys Gristnogol yn gyffredinol. A trwy weinidogaeth, a mae filoedd ar filoedd yn gallu olrhain i trwedigaethau i Billy Graham, a diom wedi cyflawni un werth. Trwy i weinidogaeth i gyd, os a ddim byd o'r spectacular a'r goriwch naturiol yn y ffordd yna, wedi digwydd trwyddo fo. Da ni'n gwybod yn bod ni'n aros yn ddo fo, a fo'n aros yn ni am iddo roi i ni o'i ysbryd. Ond sut da ni'n gwybod bod gynnon ni'r ysbryd glân? Yr ail bwynt felly ydy bod na ganlyniadau i dderbyn ysbryd Crist. Mae na ganlyniadau i dderbyn ysbryd Crist. Wan, fan yma eto mae rhaid bod yn ofalus. Sut da ni'n cyhoeddi'r efengyl? Sut da ni'n efengyl i bobl? Wel, yn aml iawn, beth da ni'n dweud ydy, drychwch, da chi'n fechyduri a da chi wedi torri gorchmynion Dyw, da chi dan gondemniad Dyw. Mae Iesu Grist wedi dod a mae wedi byw bywyd perffaith drosto chi, mae wedi marw ar y groes yn y lle chi, mae wedi atgyfodi eich cyfiawnhau chi. Os credwch chi yn Iesu Grist, yna, mi gewch chi fywyd. Os newch chi wedi farhau, troi oddi wrth eich pechodau a chredu'n Iesu Grist, yna, ewch chi ddim dod i farn, ewch chi trwad o farwolaeth i fywyd. Wrth gwrs, ar un olwg, mae hynna'n gyflwyniad digon teg o'r efengyl. Dyna beth ydy'r efengyl. Dyn ni'm yn gorfod gwneud un byd, dyn ni jyst yn credu. A mae Dyw yn ei drugaredd yn cyfrif yn ffydd ni yn gyfiawnder, fel yr edrychodd ar Abram. Cyhoeddi a ddewyd i Abram, ac Abram yn credu a fe gyfrifwyd y ffydd honno. Credodd Abram i Dduw a fe cyfrifwyd iddo'n gyfiawnder. Credu. Ond, ych chi'n gweld, da ni wedyn yn deud wrth bobl, wyt ti'n credu? Ynddo? Wel, dyna fo, os dim byd arall i ti'n neud. Ti di credu? Wyt ti'n Gristion? Ti di cael bywyd? Ti'n credu bod Iesu Grist i marw drosto ti? Ynddo? Ti di cael bywyd? Ond mae Cristnogaeth go iawn pan mae'n cymryd gafel yno ni, mae yna ganlyniadau yn yn bywyd ni. Oherwydd mae'r diafol yn credu bod Iesu Grist wedi marw dros bechaduriaid. Di a ddim jyst yn gredu moel. Mae'n ymddiried mewn ffordd sydd yn dwy'n canlyniadau i'n bywyd ni. Hynny di, mae'r ysbryd yn dod i fyw yno ni, dydy? Ac wrth dod i fyw, mae o yn newid yn bywyd ni. Mae'n hawdd i rieni yn arbennig efo'i plant. Mae'n hawdd iawn i rieni efo'i plant ddeud, o, mi nath o broffes. Neu mi nath hi broffes ryw bryd. Dyn nhw ddim rŵan yn dilyn yn agos iawn. Dyn nhw'n mynd i'r capel. Dyn nhw ddim yn fel sen nhw'n arddel y ffydd ar y funud. Ond maen nhw wedi gwneud proffes. Maen nhw wedi credu ac felly dwi'n siŵr yn y diwedd byddan nhw'n dod nôl a byddan nhw'n iawn. Ond mae rhywun yn deall pan bod rhieni yn deud hynny. Ond os ydy ysbryd Crist yno ni, mi ddylai fod ei effaith o'i weld yn bywydau ni. Ni gair oedd yn y ffordd yma. Edi farhewch a chredwch yr efengyl oedd pwyslais Iesu Grist. Be di edi farhau? Nid teimlad yn gyntaf, nid teimlo'n sori. Edi farhau ydi troi y rownd. Hynny di, mae yna argyhoeddiad bod yr hyn dyn ni wedi wneud i bod yn anghywir, yn bod ni wedi bod yn cerdded ar hyd y llwybr anghywir, lle cerdded tuag at Dduw, dyn ni wedi bod yn cerdded oddi wrth Dduw. Lle cerdded efo Dduw, dyn ni wedi bod yn cerdded yn groes i Dduw. Dyn ni wedi bod yn gwrthwynebu, wedi bod yn teithio i'r cyfeiriad anghywir. A mae yna droi rownd i wynebu ffordd arall. A pan ydych chi'n troi rownd i wynebu ffordd arall, wel, mae'r peth i weld yn dydy. Mae'r peth i weld, ydych chi'n mynd edrych ar yr un pethau. Pan ydych chi'n mynd fforong, ydych chi'n edrych ar peth yma, ar peth arall, a dyna oedd yn eich denu chi'n mlaen. Ond ydych chi wedi troi rownd, na, ydych chi'n edrych yn ôl. Ydych chi'n edrych ar Dduw, a'i bethau fo, a'r pethau sy'n eich arwain i chi'n ôl at Dduw. Hynny ddim yn rhoi ysbryd i ni. Mae'n dwy'n nodweddion yr ysbryd. Mae Paul yn sôn am ffrwyth yr ysbryd yn dydi. A ffrwyth yr ysbryd yn y bôn ydy bod ni'n dod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Oedd Iesu Grist yn gyflawn o'r ysbryd glân. Ac yn ei fywyd o'r oedd gras i'w weld, yr oedd sancteiddrwydd i'w weld, yr oedd doethineb yr ysbryd, oedd dyfal barhad, oedd ffrwythau'r ysbryd mor glir, ffrwythau'r ysbryd mor glir yn ei fywyd o. Ni y darlun, dau ddarlun dwi wedi ddefnyddio wrth i ni fynd trwy Ioan ydy, rhywun yn symud fewn i'ch tu chi. Pan mae rhywun symud fewn i'ch tu chi, mae pethau newid yn dydyn nhw. Maen nhw'n dod â'i dodrefn i hynna'n. Maen nhw'n dod â'i amserlen i hynna'n. Mae pethau'n gorfod newid er mwyn accommodatio y person newydd yma sydd wedi dod i mewn. Mae'r ysbryd glân wedi dod mewn i'n bywyd ni. Neu yr enghraifft arall wrth gwrs ydy y tad a'r mab. Diolch yn wir yn hanes ni. Mor gyffredinol felly bod y tad yn gwneud yr un gwaith a mae'r mab wedyn yn ei ddilyn o. Ond yn sicr yn y dwyrain yn yr amser yma, oedd be oeddech chi'n cael ei ddiffinio gan be oeddech tad chi. Os ydych chi'n ferch, oeddech chi bron yn ddieithiad yn gwneud yr un peth a'ch mam. Os ydych chi'n fab, oeddech chi bron yn ddieithiad yn gwneud yr un peth a'ch tad. Dyna pam oedden nhw'n galw Iesu yn Iesu mab y sair. Ac oedd y cysylltiad yna, oedd y nodweddion yna yn golygu, ie, oedd y cysylltiad genetig. Hynny di, mi oedd mab wedi etifeddu genes gan ei dad, oedd yn golygu bod o felly efo yn aml efo nodweddion os oedd y tad yn fawr ac yn gryf, yn aml fydde y mab yn un o'r un math o gorfoleth fydde ni siwtio ar gyfer y waith arbennig. Ond oedd o ddim just hynny. Oedd y dosbarth cymdeithasol oeddech chi ynddo fo. Oeddech chi'n tyfu yn y dosbarth hwnnw. Ac oedd na arferion lle oedd plentyn ddim yn cael ei ddanfon ffwrdd i'r ysgol trwy dydd. Ond oedd y plentyn gartre ac wedyn fydde fo'n gweld i dad wrth i waith a fydde fo'n dysgu habits i dad ac yn mynd i ddynwared rheini. A fydde fo mor debyg. A dyna ni wedi dod yn blant Dyw. A dyna ni wedi etifeddu ysbryd Dyw sydd yn golygu bod ni yn dod yn debyg i Dyw. Ond dyna ni hefyd wedi gweld be mae Dyw'n neud a sut mae'n neud o. A dyna ni dod i ddynwared hynny. Rwan, i lawer ohonoch chi, dyma'r broblem ynde. Y ffordd dwi'n gwybod mod i'n Gristion felly ydy mod i'n gwneud y pethau da yma. A mae yna un o ddau dwll allwch chi syrthio iddo fo. Y dwll cyntaf allwch chi syrthio iddo fo ydy, dwi'n bechadur a dwi'n gwneud dim o'r rhain. A dwi'n gweld hynna'n mor anhebyg i'r hyn ddylwn i fod. A mae'n ddigalondid yn dod fewn. Y twll arall gallwch chi syrthio iddo fo ydy, dwi'n gwneud rhain so dwi'n oce. A mae popeth yn iawn. Ac ymddiried yn y pethau dych chi'n gwneud. Alla bod yn arbennig o anodd i bobl sydd wedi cael ei magu mewn, sut allai ddweud, mewn cymdeithas barchus. A bron, dych chi'n teimlo, er mwyn cyflawni yn allanol y pethau dyn ni fod yn gwneud, wel, oedden ni'n gwneud cynt ar yw adeg yn allanol, so oedden ni'n cael ymagu i fod yn barchus, i fod yn anrydeddus o'n gilydd ac yn y blaen. Sut dyn ni yn wahanol? Ond i ni sydd wedi cael ymagu yn y ffordd yna, mae yna rhywbeth allwn ni edrych arno fe. A be dyn ni'n edrych arno fo ydy, be ydy dymuniad yn calon ni? Meddyliwch am y gwynfydau, er enghraifft. Dwi'n cofio yr arglwydd yn rhoi'r disgrifiad rhyfeddol yna ar ddechrau y bregeth ar y mynydd. Er mwyn gosod allan, dyma be ydy y person sy'n wyn i fyd. Gwyneb ed y rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd. Ac ar un adeg oeddech chi'n barchus ac oeddech chi'n meddwl, o, dwi'n berson golew, dwi'n well na rei eraill o fannau. Ond os di'r ysbryd yn eich calon, chi ddech chi wedi dechrau dod i weld, o, dwi'n dlawd yn ysbrydol. Dwi'n mor bell o'r hyn ddylwn i fod. Gwyneb ed y rhai sy'n galaru. Da ni'n bodloni ar y ffaith bod ni yn bechaduriad. Mae'n ofid i ni bod ni'n gwneud pethau sydd o'i le. Mae'n ofid yn ein calon ni bod ni mor anhebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Mae yna alar. Gwyneb ed y rhai addfwy. Mae'n chydig bach o leddfu ar y ffordd da ni'n condemnio'n gilydd mor hawdd. Dos da ni'n ymwybodol se nhw'n gweld beth sy'n ynghalo ni. O, diar mi. Felly da ni fwy addfwyn. Dim mor barod i brysio i farnu. Gwyneb ed y rhai sy'n newynnu a sychedi am gyfiawnder. O, ie. O, na fydda ni'n gallu bod yn byr, yn gyfiawn, yn lân. O, mae yna newyn a sychedd am y cyfiawnder hynny sy'n golygu bydd pethau'n iawn rhyngddaia Dyw. Y cyfiawnder sydd yn dod trwy ffydd yn Iesu Grist. O, mae yna sychedd hefyd am gyfiawnder oddi mewn, lle dwi'n cael yn rhyddhau oddi wrth y pechu beth beunydd yma. Ac yn y blaen. Neu da chi'n gweld be da ni'n ddeud fan yma ydy. Bod yr ysbryd glân pan mae'n dod i fyw yn ein calon ni, mae'n newid yn dymuniadau ni. Mae'n newid yn cymhellion ni. Mae'n newid y ffordd da ni'n gweld y byd. A da ni'n hiraethu am fod yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. Neu, os ydych eisiau, i fynd i'r ffordd yma Ioan yn sôn am bethau. Yn adnod 15. Pwy bynnag sy'n cyffesu mae Iesu o mab Dyw a mae Dyw yn aros ynddo a cyntau yn new. Ie, dwi wedi dod i'r argyhoeddiad. Bod Iesu Grist yn fab Dyw. Bod ond Dyw wedi dod yn y cnawd. Ac yn ddyfo yma fy ngobaith i. Sut ydych chi wedi dod i'r argyhoeddiad yna? Wel, am fod yr ysbryd wedi cael ei roi yno chi. Adnod 21. Dyma'r gorchymyn sydd gennym oddi wrth o ef. Bod i'r sawl sy'n caru Dyw garu ei gyd Gristion. Ei frawd neu ei chwaer yng Nghrist hefyd. Wel, ie. Yeah. O, dwi mor falch mod i mewn tylu fo. Dyw ddim wedi ngalw fi jyst i fod yn unigolyn, ond bod wedi ngosod i mewn tylu. Mae'n wir bod rhai o'r tylu chyri bach yn anodd dod ymlaen efo nhw ac eto. Mae'r syniad o fod heb neb. O'n i sôn bore ma'n doeddwn i am yr hogan ma yn Kyrgyzstan a hi ma wedi dod i ffydd ffeindio hynna mewn teulu a beth sydd yn digwydd oedd hi teulu naturiol hi wedyn yn ei chymryd hi oedd hi wrth y Cristnogion i gorfodi hi briodi muslim a'i danfon i bentrem bell i ffwrdd lle fyddai ddim yn cael unrhyw gysylltiad ag unrhyw Gristion arall lle chi ddychmygu hynny ac ydy hynny'n meddwl o ie, swn i'n gallu copio fo hynny'n iawn. Cariad tuag at yn gilydd. Ar benod nesa, penod 5, adnod 2, dyma sydd ydym yn gwybod i'n bod yn caru plant Dyw pan fyddwn yn caru Dyw ac yn cadw ei orchmynion. Dwi eisiau cyflawni a wythnos diw, dwi ddim eisiau pechu. Dwi'n methu dro ar ôl tro ar ôl tro ac eto mae yna ddymuniad yna. Cael heb yr arwyddion hyn o newid calon, o newid ysbryd. Does dim sail i obeithio. Dyna ni yna merffaith. A dyna pam bod Ioan yn cychwyn efo'r bennod gynta. Os dywed neb ei fod yn ddi bechod, mae'n twyllo ei hunan. A mae'n gyrru ni yn ôl yn gyson at o fecha neb y mae'n eiriolwr gyda'r tad Iesu Grist y cyfion ac efewr iawn dros ein pechodau ni. Dyna ni'n gorau mynd ôl y fanno. Ond diolch yn ddigon bod ni wedi gwneud profes. Mae'r ysbryd glân ynom ni yn y newid ni. Dyna ni ffordd bell i fynd eto. Ond mae'r ysbryd glân ynom ni yn y newid ni. Felly, mae'r amser yn mynd, ond mae gennau un pwynt bach arall, a fydd o ddim yn bwynt hir, ond dwi'n siŵr bydd o hefyd yn gynorthwyol i ni i ddeall hyn, a deall be mae'r ysbryd glân yn ei wneud mewn gwirionedd i ni. Oherwydd, y trydydd pwynt ydy, o dderbyn ysbryd Crist, mae yna obeth yn cael ei roi ynom ni, gobaith yn omni, adnod 17. Yn hyn y mae cariad wedi berffeithio ynom, bod gennym hyder yn nydd y farn. Oherwydd fel y mae ef, felly yr ydym ninnau hefyd yn y byd hwn. Nid oes ofn mewn cariad, ond y mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Mae awnelo ofn a chos, bag nid yw sawd sy'n ofni wedi berffeithio mewn cariad. Dydd y farn. Sut ar y ddeiar, da ni wedi mynd rwan o fod yn sôn am arwyddion o waith ysbryd Dyw yn ein calonau ni i sôn am ddydd y farn. Wel, os di Dyw di'n caru ni, a'r cariad yma wedi effeithio arno ni'n y fath y fodd. A be ydy dydd y farn i chi a fi? Hynny ydy, be mae'r ysbryd glân yn wneud yno ni? Ydy, mae'n creu yno ni rhyw fath o eco. Dyna ni fel rhyw gareg ateb yn ein calonau. Dyna ni'n cael y fath olwg ar gariad Crist, fel bod y cariad yma'n cael careg ateb yn ein calonau. Da ni'n gweld bod Crist wedi'n caru ni, bod yn barod i fynd i'r groes drosto ni, a mae hwn fel bwyd i'n henoed ni. O, mae hyn yn drigaredd na, dwi ddim yn ei heiddi. Ac o ganlyniad i'r cariad yma, o, dwi'n digaru di, a dwi'n caru pobl eraill. A dwi eisiau cyflawni dy wyllus ti. A dwi eisiau credu yn y ti, achos ti ydy'r unig obaith sy'n gynnydd. A mae'r holl arwyddion mae'n deillio o'r ffaith bod ni wedi cael golwg ar Dduw fel yma. Dyma pam bod Ioan yn dweud yr ydym ni'n caru am iddo ef yn gyntaf ei caru ni. Oedd yr hen gyfeithiad yn dweud yr ydym ni'n ei caru ef am iddo ef yn gyntaf ei caru ni. Wel, mae hynna'n wir, ond yn y groeg, di hwnna ddim yna, yr ydym ni'n caru. A mi ddo ef yn gyntaf ein caru ni. Mae yna ferch gant a hanner o flynyddoedd yn ôl. 1859 yn Ferryden yn yr Alban. A mi oedd Dyw ar waith yno yn 1859 fel ag oedd o yng Nghymru. Oedd yna ddiwygiad amlwg iawn yna. Gyda ferch yma, oedd hi'n gweithio yn Montrose, yn trin y pysgod, ac wedyn oedd hi'n cerdded adre. A'r noson yma, oedd hi'n brysio adre er mwyn cyrraedd cyfarfod y diwygiad. A dyma'r gweinidog yr ardal yn ei gweld ti, a dyma fo'n ei ffigo i fyny a roed reid iddi yn cerbyd lle oedd o'n mynd a dyma fo'n gofyn ddi, wel, ble yw ti'n mynd i'r cyfarfod, meddai hi? Be yw ti'n feddwl o'r hyn sydd yn digwydd? Wyt ti wedi cael unrhyw les ohono fo, medda'r gweinidog wrthi. I have found Christ, sir, medda hi. A wednodd o isio holi be oedd yn ei chalo ni. Meddwl falle bod ti jyst wedi dal fyny'n yr emosiwn neu bod hi'n jyst yn derbyn Christ achos bod hi'n meddwl bod hi'n mynd i gael lles ohono fo. Perhaps you love Jesus merely for your own sake because of what you think he will do for you. Not because you see in his character that which makes you also love him for his own excellences and attractions. Ger mwy i phrofi, dyma fo'n deud. Suppose now that he would shut you out of heaven. Would you still see anything in him to make you love him? Be oedd i'w ateb i? Ach, he wouldn't do that. Neu, fel fydden nhw'n dweud yn yr Alban, ach, he'll no do that. Fel y newodd, ond chi'n gweld fanna? Mod i'n haru fi. Dwi wedi dod i brofi cariad a thrigaredd Crist. A mae'r syniad y byddai Crist oherwydd i gariad a'i thrigaredd, yr un sydd yn ynghari fi yn y fath fodd, wedyn yn troi rownd a dweud, ti'n mynd cael dod i'r nefoedd? O, na, dim un felly ydi Iesu Crist. A mae gynnon ni hyder ddydd y farn. A mae Ioan yn defnyddio'r ymadrodd yma, oedd yr ymadrodd yma yn broblem i mi am flynyddoedd. Bod gen i'm hyder yn nydd y farn, oherwydd fel y mae ef, felly yr ydym ninnau hefyd yn y byd hwn. Be mae Ioan yn dweud? Fel y mae o yn llawn goleuni, yn llawn gras, a thrigareth. Fel y mae ganddo fo'r natur ryfeddol yma. Felly, yn ein calonau ni, mae'r ysbryd i cael ei roi a mae'n ffeindio'r gareg ateb yma yno ni. Lle da ni'n gweld cariad Crist fel y peth mwyaf rhagorol. A da ni isio gallu caru fel yna. Lle da ni'n gweld person Crist fel y person mwyaf anhygoel a fi erioed. Os edrych wna fe roedd dwyrain draw, os edrych wna fe'r demlitha fe un tyddaw, dwi'n debyg iddo fe. A da ni'n credu mae fod i mab Dew wedi dod i'r byd i fod nhw ared o'r byd. A da ni'n ffeindio'n hynna'n wedyn. A dweud, wel, os mae felly mae Crist i'n haru fi, felly mae Crist i'n caru Crisnogion eraill hefyd. A mi na i caru nhw. A mi na i fyw yn y byd er y clod i'w agoniant, a mi dreu ngore i fydd rhai iddo fo, a mi fethau ar y degau. A bydd rhai fydd yn ôl at y groes. Ond fel y mae ef, felly yr ydyn ni yn y byd yma. Achos mae ysbryd wedi cael ei roi yn ein calonau ni. Mae dydd y farn i ni yn colli fraw. Pam, oherwydd, da ni'n gwybod bod ni'n heiddi barn. Ond mae o wedi delio efo'r cyfan. Yn hyn y mae cariad. Nid yw'n bod ni'n caru Dew, ond i fod e wedi'n caru ni a danfon ei fab i fod ni iawn dros ein pechodau. Be ydy'r dystiolaeth yn eich bywyd chi ac yn y mywyd i am bod ni'n Crisnogion go iawn? Falle bod ni'n teimlo bod y dystiolaeth yn wan. Ond dyma'r dystiolaeth mae Crist yn dymuno i weld. Nid yn bod ni'n gallu cyflawni rhyw bethau mawr trwy'r sbryd glân o ran rhyw wirthiau rhyfeddol ac yn y blaen, na. Ond bod yn gweld bod yr ysbryd yn ein calonau ni, yn creu'r eco yma o'r hyn y Iesu Grist. A pan da ni'n gweld hynna, mae hynny'n rhoi hyder i ni. Dwi wedi credu yn Iesu Grist. A mae'r gred ynddo fo, a'r gobaith ynddo fo, a'r ymddiriedaeth ynddo fo, yn gafel ynddo fo. Dyma'r unig beth allai obeithio ynddo fo. A bod i Dduw yn helpu ni, i holi'n hynna, nid mewn ffordd negyddol, nid mewn ffordd sydd yn gyrru ni i dwll, yn holi'n hynna, ydyn ni'n Gristnogion go iawn. Ac wrth ni weld be mae Duw yn neud yn ein calonau ni, bod ni wedyn yn diolch i Duw, bod ni'n brysio ymlaen ar hyd llwybr sancteiddrwydd er mwyn ei enw. Os ydych chi ddim efo hyder, yna dowch i siarad efo fi. Os ydych chi'n teimlo mod i yn tanseilio'ch ffydd chi, nid yna mwriad i. Dwi eisiau tanseilio ffydd anghywir, ond dwi'n eisiau tanseilio gwir ffydd. Dowch i siarad am hynny, wneud i weithio pethau trwath er mwyn ceisio dod i'r fan lle ydyn ni yn hyderus bod Duw wedi bod yn rasol efo ni, er mwyn i enw. Amen.